Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je utorak, 6. maj 2025. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Georgija, jednog od devet velikomučenika, a Đurđev dan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Svima koji obeležavaju, srećna slava! Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, kao i svakog utorka, dosta društvenih i socijalnih tema. Posle pregleda vesti sledi blok aktuelnosti i biće reči o istraživanju koje je pokazalo koliko ljudi mogu da uštede radeći od kuće. A zatim Hranislav Nikolić donosi izveštaj sa događaja u Beogradu na kojem je inicijativa Žene za žene podržala 11 lokalnih projekata za osnaživanje žena. Juče je počela nedelja podizanja svesti o srčanim bolestima. Dva priloga posvetili smo toj temi. A danas pri kraju programa razgovor sa glumicom Dijanom Jovičić, koja će se ovog vikenda deci u Melbourneu predstaviti sa čak dve dečije interaktivne predstave. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Australijska izborna komisija danas počinje drugi krug prebrojavanja glasova. U projekcijama Evropske unije za prijem do 2029. nema Srbije. Počela četvorodnevna proslava Dana pobede u Drugom svjetskom ratu u Velikoj Britaniji. Australijska izborna komisija danas počinje drugi krug prebrojavanja glasova, a oko 16 sedišta još uvek nije odlučeno. Nezavisna poslanica Zoe Daniel je u tesnoj trci sa liberalnim kandidatom Timom Wilsonom za sedište Goldstein u Viktoriji, ali se ipak očekuje da će izgubiti trku posle prebrojanih glasova koji su poslati poštom. U obližnjem sedištu Kujong nezavisna poslanica Monique Ryan je ispred liberalne kandidatkinje Amelie Hammer, ali je brojanje glasova u toku. U međuvremenu lider zelenih Adam Bandt je u opasnosti da izgubi svoje sedište Melbourne, jer laburisti vode u prebrojanju glasova koje je još uvek vrlo tesno. Premijer Anthony Albanese kaže da ne žuri sa odlukom o novom sastavu kabineta nakon što su laburisti osvojili 85 mesta u novom sastavu parlamenta, a smatra se da bi mogli da osvoje više od 90, što je znatno povećanje u odnosu na 78 mesta koje su imali u prethodnom mandatu. Premijer međutim kaže da planira da sačeka sa rekonstrukcijom svog ministarstva, jer se glasovi za neka sedišta još prebrojavaju. Pokušat ćemo malo da usporimo tempo u narednim danima, konsultovat ću se sa kolegama. Očigledno je da postoji niz rezultata koji su nejasni za neka sedišta, ali je veoma jasno da ćemo imati značajnu većinu u predstavničkom domu, rekao je on. U međuvremenu liberalna stranka nastavlja da razmatra svoje opcije za novog lidera i suočena je sa ozbiljnim zadatkom obnove redova nakon ubedljivog poraza od laburista na izborima. Konzervativci unutar stranke vidi opozicionog blagajnika Angusa Taylora kao moguće kandidata. Zamenica lidera liberalne stranke, sada vršilac dužnosti lidera Susan Lee, je također jedna od kandidatkinja, kao i portparol opozicije za imigraciju Dan Tehan. Opozicioni ministar odbrane Andrew Hastie isključio se iz trke za lidera. Vlada u Viktoriji je danas zvanično imenovala bivšeg komesara policije Novog Zelanda, Mike'a Busha, za novog šefa policije u toj državi. Rick Nugent je bio vršilac dužnosti glavnog komesara nakon odlaska Shane'a Pattona ranije ove godine, nakon što je on izgubio povjerenje policijskih snaga. Iako je mandat gospodina Pattona trebalo da istekne 2024. rečeno je da gospodin Bush neće odmah početi sa radom. Bush inače predvodio policiju Novog Zelanda od 2014. do 2020. 2017. javno je otkrio da je osuđen za vožnju u pijanom stanju 1983. kada je bio 23-godišnji detektiv van dužnosti. Žrtve kriminala u Novom Južnom Velsu uskoro će prema novom zakonu imati pravo da dobiju ažuriranja informacija o statusu počinioca zločina nad njima. Predloženi zakon, koji se danas predstavlja državnom parlamentu, zahtevaće od vlasti da obaveste žrtve o njihovom pravu da se registruju kao preživjele žrtve i da dobijaju značajna ažuriranja o počiniocima zločina, uključujući lokaciju zatvora u kome se nalaze, pravo na uslovni otpust, detalje kazne i sve promjene koje utiču na njihovu bezbednost. Premijer Chris Minns je najavio reforme prošlog novembra nakon što je bivša policijska narednica Samantha Barlow samo nekoliko dana unaprijed saznala da je čovjek koji ju je brutalno napao 2009. pušten na slobodu, uprkos tome što se smatrao visokorizičnim počiniocem. 15:06 je, slušate pregled vesti. U Britaniji je u toku obeležavanje 80. godišnjice od završetka Drugog svjetskog rata u Europi. Hiljade ljudi okupilo se oko parlamenta i Buckinghamske palate u ponedjeljak po britanskom vremenu, a Big Ben je zazvonio u podne, nakon čega je glumac Timothy Spall pročitao kultni govor Winstona Churchilla o pobjedi iz 1945. Ujedinjeno kraljevstvo je obeležilo dan pobjede u Europi ranije, što se poklapa sa državnim praznikom u ponedjeljak. Kenotaf, nacionalni ratni spomenik, bio je obavijen zastavama Ujedinjenog kraljevstva prvi put od otkrivanja 1920. Maršu od oko 1300 britanskih vojnika pridružilo se osoblje NATO saveznika i Ukrajine. Parada je prošla pored Buckinghamske palate gdje je kralj Charles III. Uputio pozdrav. Među okupljenima veterani su izrazili važnost sjećanja na one koji su žrtvovali svoje živote.
I think it's been wonderful and I do think it's so important that we remember.
Mislim da je bilo divno i mislim da je veoma važno da se sjećamo šta se dogodilo i ljudi koji su dali svoje živote u ratu, jer mlađa generacija ne zna sve o vremenima kroz koja smo prošli, koja su bila zaista teška. Izrael je odobrio plan za značajno proširenje vojne ofanzive protiv grupe Hamas u pojasu Gaze, čak i nakon što je načelnik vojske navodno upozorio ministar da bi to moglo ugroziti taoce koji se tamo drže. Očekuje se da će plan biti sproveden tek nakon posjete američkog predsjednika Trumpa regionu sljedeće nedjelje, a do tada će se nastaviti napori da se postigne prekid 2-3 sporazum o taocima. Plan koji je predstavio načelnik general štaba izraelske vojske general potpukovnik Eyal Zamir predviđa mobilizaciju desetina hiljada rezervista. Portparol Ujedinjenih nacija Farah Khan kaže da je generalni sekretar organizacije nezadovoljan vešću.
The Secretary General is alarmed by these reports of Israeli plans to expand ground operations.
Mogu vam reći da je generalni sekretar uznemiren ovim izveštajima o izraelskim planovima da proširi kopnene operacije i produži svoje vojno prisustvo u Gazi. To će neizbježno dovesti do bezbrojnih smrtnih slučajeva civila i daljeg uništenja Gaze. Ono što je sada imperativ jeste kraj nasilja, ne još smrti i uništenja civila. Gaza jeste i mora ostati sastavni deo buduće palestinske države, rekao je on. Dijalog Kosova i Srbije pokrenut radi pronalaženja kompromisa prihvatljivog za obe strane, nažalost nije dao očekivane rezultate, konstatuje izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Riho Teras u izveštaju koji će se danas naći pred evropskim poslanicima. U dokumentu se pozivaju Kosovo i Srbija da sprovedu briselski i ohridski sporazum, uključujući osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i ukidanje protivljenja Srbije, članstvu Kosova u regionalnim i međunarodnim organizacijama, te da se izbegnu jednostrane akcije koje bi mogle da potkopaju proces dijaloga. Otvaranje klastera 3 u procesu evrointegracija Srbije nije verovatno u skorijoj budućnosti, a kao glavni razlog navodi se izostanak suštinskih reformi, politička i društvena kriza u zemlji i odnos prema Rusiji, uključujući i najavljenu posetu predsjednika Srbije Moskvi, javlja Radio Televizija Srbije iz Brisela. Pozivajući se na geopolitički momentum za proširenje Evropske unije, komesarka za proširenje Marta Kos kaže da bi Crna Gora i Albanija, koja je od oktobra otvorila 3 pregovaračka klastera i ukupno 19 poglavlja, mogle da završe pregovore u naredne 2-3 godine i postanu članice Evropske unije do kraja mandata sadašnje komisije, dok Srbije u takvim projekcijama do 2029. nema, navodi Radio Televizija Srbije. Studenti u blokadi zatražili su da se momentalno raspusti Narodna skupština Srbije i raspišu vanredni parlamentarni izbori u skladu sa članom 109 Ustava Republike Srbije, objavljeno je na Twitter profilu Studenti u blokadi. Oni su također pozvali građane da podrže listu kojoj će studenti preneti svoje poverenje. Zaposleni u pravosudnim institucijama širom Srbije stupili su juče u potpuni štrajk. Sindikat sudske vlasti saopštio je ranije da zahtevaju dostojanstvenu zaradu, bolje uslove rada, jasno priznanje uloge administrativnog i stručnog osoblja i prestanak sistematskog podcenjivanja njihovog rada. Sindikat sudske vlasti pozvao je sve zaposlene da se pridruže štrajku bez izuzetka, jer samo masovnost, kako je naveo, može da obezbedi stvarne rezultate. I na kraju ovog bloka, juče je počela Nacionalna nedelja podizanja svesti o srčanim bolestima. Do nedelje, 11. maja, zgrade u Australiji biće osvetljene crvenom bojom kako bi se promovisalo zdravlje srca. Fondacija The Heart Foundation Australia poziva Australijance da obave preglede srca tokom ove sedmice, da se zauzmu za podizanje svesti o srčanim bolestima i posticanje razgovora i akcija za poboljšanje zdravlja srca širom zemlje. U današnjem programu u okviru zdravstvenih tema posvetit ćemo 2 priloga bolestima srca. Ostanite sa nama. A da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 57 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 96 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Danas u Rimu počinje 5. ovogodišnji teniski Masters turnir. Prvog dana na teren će između ostalih izaći po dvojica srpskih i australijskih tenisera. Najbolje rangirani Srbin na ovom turniru je Miomir Kecmanović, koji se na startu sastaje sa Holanđaninom Grigsporom, dok Laslo Đere igra protiv Argentinca Echeverija. Za plasmanu prvu rundu večeras će se boriti Dušan Lajović, kojem je rival u posljednjoj rundi kvalifikacija Britanac Cameron Norrie. Od Australijanaca takmičenje danas počinje Rinki Hidžikata duelom sa Francuzom Muteom, kao i Jordan Thompson također protiv francuskog tenisera Mpeshi Rikara. Drugog dana na teren će i Hamad Međedović, Aleksandar Vukić, Aleksej Popirin i Chris O'Connell. Direktno u drugo kolo plasirao se najbolji australijski teniser Alex Deminor, koji je u Rimu postavljen za 7. nosioca. Srpski as Novak Đoković ranije je odustao od takmičenja u glavnom gradu Italije. Na rimskom Mastersu na teren će se posle tromesečne suspenzije vratiti prvi reket sveta Jannik Sinner. Italijanu je 4. maja istekla kazna koju mu je izrekla Međunarodna antidoping agencija zbog korišćenja nedozvoljene supstance Clostebol. Iako je propustio čak 4 turnira iz serije 1000, Italijan je i dalje na čelu ATP rang liste i u Rimu je postavljen za prvog nosioca. Proslavljeni košarkaški trener Greg Popović postavljen je za predsjednika NBA ligaša San Antonija. Američki stručnjak srpskog porekla nedavno je objavio da se povlači sa mesta trenera Sparsa koje je vodio čak 29 godina. Popović je završio trenersku karijeru usled zdravstvenih problema zbog kojih je propustio veći deo ove sezone. 76-godišnji stručnjak je u bogatoj karijeri osvojio 5 titula prvaka NBA lige sa San Antonijom, a 3 puta je proglašavan za najboljeg trenera godine.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. Sunčano sa 23 u Pertu, većinom sunčano u Adelaidi sa 21. Melbourne također sunčano vreme 24 trenutno. U Hobartu oblačno, vetrovito 17. Canberra oblačno 20, u Sidneju sunčano 23. Sunčano i u Brisbaneu sa 23 i mestimično oblačno u Darwinu sa 32. Beograd tokom dana većinom oblačno i kišovito do 23 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Rad od kuće je posljednjih godina za mnoge Australijance postala nova realnost koju su oberučke prigrlili, a mnogima je nezamislivo da se vrate na stari aranžman, svakodnevni odlazak u kancelariju. Stoga je ova tema bila jedna od gorućih i tokom predizborne kampanje za federalne izbore. A dok se u javnom domenu i dalje nastavlja debata o tome kako rad od kuće utiče na produktivnost i ekonomiju, novo istraživanje Komiteta za ekonomski razvoj pokazuje da oni koji praktikuju ovakav radni aranžman mogu da uštede oko $5,300 godišnje. Sljedeću temu je preveo i pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Rebeka Segala je zaposlena u jednoj sidnejskoj kompaniji. U kancelariju odlazi jednom nedeljno, dok ostala 4 dana radi od kuće. Kako kaže, ako bi ostala bez mogućnosti rada na daljinu, verovatno bi morala da potraži drugi posao. Rebeka objašnjava da bi je na promjenu navelo to što ne može da putuje na posao svih 5 dana u nedelji. Ako bi to bilo obavezno u firmi u kojoj radi, morala bi da potraži drugo radno mesto. Kao samohrana majka kaže da ne može sebi da priušti da joj putovanja do posla i nazad oduzimaju i po 6 sati. Također, više od jednog odlaska u kancelariju dodatno bi opteretilo njen budžet. Dnevni troškovi lagano počinju da prelaze $100-150. Ako bismo morali da idemo u kancelariju 3-4 puta nedeljno, bilo bi mi potrebno dosta dodatnog novca koji sada nemam, kaže Rebeka. Rad od kuće je u jednom trenutku postao vruća tema nedavne predizborne kampanje, kada je koalicija najavila da će, ukoliko pobedi na izborima, zahtevati od državnih službenika da se u potpunosti vrate u kancelarije. Međutim, sada već bivši lider liberala i savezne opozicije Peter Dutton ubrzo je priznao da je takva objava bila pogrešna i uputio jedan vid izvinjenja biračima. Ali pojedine velike kompanije, kako u Australiji, tako i u inostranstvu, u posljednje vrijeme preduzimaju slične poteze u namjeri da zabrane ili značajno ograniče rad od kuće. Internacionalna konsultantska kompanija PwC nedavno je saopštila britanskom parlamentu da je spremna da odgovori ukoliko zaposleni odbiju odluku rukovodstva da se vrate u kancelarije najmanje 3 dana nedeljno. Direktorka za ljudske resurse u ovoj korporaciji Filipa O'Connor najavila je i da će biti razmotrene disciplinske mere protiv onih koji ne pristanu na novi radni aranžman. O'Connor kaže da će kao i u slučaju bilo koje druge politike zapošljavanja biti razmotreno sprovođenje disciplinskih mera ukoliko bude potrebno. Ona dodaje da u kompaniji smatraju da je rad od kuće zapravo važan samo za manjinu zaposlenih, koja nije spremna da ispuni ono što ona naziva pravednim planom. Međutim, i pored nastojanja pojedinih kompanija, utisak je da fleksibilni radni aranžmani neće prestati da postoje. Više od 1/3 zaposlenih Australijanaca i dalje redovno radi od kuće. Komitet za ekonomski razvoj Australije objavio je u svom novom istraživanju da su zaposleni koji rade od kuće u mogućnosti da rade skoro 20% više sati nego oni koji stalno rade iz kancelarije. Također je utvrđeno da su fleksibilni radni aranžmani povećali učešće zaposlenih na radnom mestu za više od 4% nakon pandemije COVID-a. To se posebno odnosi na primarne negovatelje drugih članova porodice, osobe sa invaliditetom i samohrane roditelje. Ekonomista iz Komiteta za ekonomski razvoj James Brooks kaže da opcija rada na daljinu proširuje mogućnosti zapošljavanja za mnoge. Izgledi da ljudi uopšte budu zaposleni su zapravo porasli, što je posljedica skučenog tržišta rada i velike potražnje za zaposlenima, ali teško je zanemariti i činjenicu da je pored toga rad od kuće dao ljudima više mogućnosti da nađu poslove koji im odgovaraju. Organizacije i pojedinci koji se zalažu za fleksibilne radne aranžmane smatraju i da postoje načini da se osigura produktivnost radnika koji rade od kuće. Potpredsjednik kompanije Teleperformance Australia Gavin Shipman kaže da i poslodavci i zaposleni mogu pronaći adekvatna rješenja za to. Shipman smatra da je važno da firme postave prave tehnologije, rješenja i procese kako bi osigurali da zaposleni osjećaju da doprinose kompaniji kada rade od kuće, ali i da također radnici imaju samodisciplinu kada nisu u kancelariji. Rebecca Segala kaže da je rad od kuće doprineo poboljšanju njenog učinka i vjeruje da bi bez takve mogućnosti mnogi Australijanci ostali bez posla.
My story isn't unique.
Moja priča nije jedinstvena. Postoji mnogo zaposlenih žena i celih porodica kojima je očajnički potrebna fleksibilnost u radu, kaže Rebecca, naglašavajući da ćemo kao društvo krenuti unazad ako ljudi počnu opet da provode više vremena u kancelariji. Autorke ovog priloga su Sophie Bennett i Sidney Lang iz informativne redakcije SBS-a. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Je 15:24. Ostanite sa nama do 16 časova. U Srbiji inicijativa Žene za žene podržala je 11 lokalnih projekata za osnaživanje žena u 2025. Projekti obuhvataju između ostalog programe podrške ženama koje su žrtve seksualnog nasilja, podršku samohranim majkama, ženama obolelim od raka dojke, programe podrške majkama i bebama i druge. Javlja Hranislav Nikolić, da čujemo.
Međunarodni klub žena iz Beograda organizovao je u ponedeljak ceremoniju potpisivanja ugovora za projekte finansirane u okviru inicijative Žene za žene za 2025. godinu. Time je zapravo počela realizacija 11 lokalnih projekata širom Srbije koji za cilj imaju osnaživanje žena i devojčica. Projekti su odabrani među 35 prijava i odražavaju posvećenost Međunarodnog kluba žena, jačanju ženskih glasova iz različitih, često i nedovoljno zastupljenih regiona, uključujući Kikindu, Pećince, Novi Pazar, Kraljevo, ali i veće gradove kao što su Beograd i Novi Sad. Projekti obuhvataju između ostalog programe podrške ženama koje su žrtve seksualnog nasilja, podršku samohranim majkama, ženama obolelim od raka dojke, programe podrške majkama i bebama i druge. Također, projektima će se pomoći žene sa invaliditetom na tržištu rada, centri za psihološku podršku ženama, osposobljavanje žena da rade na mašinama za šivenje, projekti pravne pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja, kao i programi očuvanja starih zanata. Predsjednica Međunarodnog kluba žena iz Beograda i supruga ambasadora Slovačke u Srbiji, Andreja Pavukova, kazala je na otvaranju ovog skupa da je donacijama na Božićnom bazaru u decembru prikupljeno više od 4,5 miliona dinara za projekte osnaživanja žena. Članica dobrotvornog komiteta ove organizacije, Kristina Cetl, navela je da je cilj projekta da se podrže žene iz raznih aspekata društvenog života. Potom je kazala:
Naša tema ove godine je bila da mi žene, kao žene iz Međunarodnog kluba žena, podržavamo žene. I to su, da kažemo, žene raznih nekih aspekata u životu. Da li je to sad žene koje nemaju posla, da li su žene koje su žrtve nasilja, da li su to žene koje traže psihološku podršku, da li su žene koje imaju kancer. Znači, to su, da kažemo, razne aspekte ženskog života, plus smo pokušavali da što više područja u Srbiji pokrivamo.
Dušica Jeleć iz Beogradskog centra za unapređenje društva istakla je da su toj organizaciji sredstva potrebna jer su prošle godine započeli program podrške samohranim roditeljima. Zatim je nastavila:
Nama su ova sredstva jako potrebna zato što smo prošle godine započeli podršku za samohrane roditelje i već imamo 200 porodica kojima treba pomoć u raznim vidovima, da kažem, društvenog života, i kroz ovaj projekat ćemo upravo nadograditi tu podršku gde smo videli da su potrebe urgentne, a to je između ostalog psihološka podrška i edukacija kako odabrati pravog partnera. I to nam je negde za ovu godinu prioritet, a do sada smo uglavnom obezbeđivali robu, fizikalna pomagala, podršku za decu, psihološka podrška za bolesnu decu i neke slične potrebe smo zadovoljavali. Tako da kroz ovaj program ćemo te potrebe negde zaokružiti i nadamo se dalje proširivati tu podršku.
Jedna od korisnica programa je i Sanela Begović iz novopazarske organizacije Ženski akademski centar, koja je navela da će novac projekta iskoristiti za podršku ženama koje planiraju da osnuju svoje firme.
Mi smo jako sretni što smo prije svega ova sredstva dobili, s obzirom da nam je ovo prvi projekat koji je, da kažemo, ozbiljniji, da nam je ovako odobren. Iskoristit ćemo ga za podršku ženama koje planiraju osnovati svoje firme, odnosno svoje biznise, one koje su se već bavile nekim hobi, da kažem, stvarima i koje su već stekle, da kažem, neko prepoznatljivo ime u gradu. Podrška će se odnositi prije svega na digitalni marketing, dakle da žene nauče kako da plasiraju svoj proizvod i da ga jednostavno ponude publici. I te kako mnogo znači, zato što je jako mnogo žena koje su vrlo preduzetljive u Novom Pazaru, vrlo su sposobne, ali im je uvijek bila potrebna ta neka, da kažem, ne toliko finansijska podrška koliko edukacijska, da jednostavno prođu taj neki proces kako da naprave brend, kako da ga plasiraju, kako da fotografišu, kako da se uvežu međusobno, da koriste usluge jedna druge.
Međunarodni klub žena iz Beograda je nevladina, neprofitna organizacija koju čine članice iz više od 40 zemalja. Članice kluba su žene iz diplomatske i poslovne zajednice koje privremeno borave u Beogradu, kao i lokalne žene sa iskustvom članstva u sličnim klubovima iz inostranstva. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Kao što se čuli u pregledu vesti, juče je počela Nacionalna nedelja podizanja svesti o zdravlju srca i srčanim bolestima. Tim povodom Fondacija za srce, The Heart Foundation Australia, uputila je poziv svim Australijancima da tokom ove sedmice obave preglede srca i da doprinesu podsticanju razgovora i konkretnih akcija za poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja. Više detalja ima Branko Cvetojević, da čujemo.
Srčana oboljenja su najčešći uzrok smrti, kako globalno, tako i u Australiji.
veći od bilo kog tipa raka ili bilo koje druge bolesti. Kardiovaskularna oboljenja su uzrok oko 17,5 miliona smrtnih slučajeva godišnje širom sveta, dok je Nacionalna fondacija za srce objavila da srčane bolesti odnesu više od 17.000 života u Australiji svake godine. Koliko je važna svest o zdravlju srca pokazuje primjer doktora Jeffa Lestera, koji kaže da je u životu duže kardiološki pacijent nego što je lekar. A sve počelo iznenada kada je imao samo 24 godine. Iako je vodio zdrav život i bavio se sportom, Lester je jedne večeri na putu ka kući osjetio trnce u levoj ruci. Iako je pomislio da nije ništa opasno, požalio se prijatelju koji je odmah rekao: "Hajdemo u bolnicu." Dr. Lester je u okviru kampanje za Nacionalnu nedjelju zdravlja srca govorio o svom dramatičnom iskustvu i istakao da mu je odluka da s mesta ode u urgentni centar verovatno spasila život.
That's when I walked into the emergency department at this hospital, and I had this chest pain which came on so sudden and so.
Lester kaže da je odmah po dolasku u hitnu osjetio iznenadan izuzetno jak bol u grudima, najjači koji je iskusio u životu. Nisam mogao da stojim na nogama, samo sam se srušio na zemlju. Doktor me je odmah uputio na CT scan, posle kojeg mi je saopštio da imam disekciju aorte. Nisam znao šta je to i doktor mi je objasnio da je reč o pukotini u zidu glavne arterije kroz koju krv izlazi iz srca. Rekao je da ću morati na hitnu operaciju, prisjeća se Jeff Lester. Pošto nije imao znanja o koliko teškom i ozbiljnom stanju se radi, kazao je kardiologu da bi mogao da dođe na operaciju iduće sedmice. Usledio je odgovor zbog kojeg je ostao bez daha.
I said, "Oh, okay, well, you know, I've got time in my diary, you know, for about Thursday next week." He said, "No, no, you don't understand. You need surgery tonight."
Nisi me razumeo, moraš na operaciju večeras, kazao je kardiolog. Kardiohirurg mu je zatim saopštio da postoji mogućnost da neće preživjeti operaciju, ali i da će, ako se ne podvrgne zahvatu, sigurno umreti. Lester je iste večeri obavestio svoju porodicu da mora na operaciju na otvorenom srcu. "Možda neću preživjeti i želim da znate da vas sve volim. Nadam se da se vidimo ujutro," rekao je. Dr. Jeff Lester je na sreću preživeo operaciju, a tokom oporavka u bolnici doneo je odluku da se umjesto studija ekonomije posveti medicini i da i sam postane kardiolog. "Poželeo sam da pomognem da se drugim ljudima ne dešava ono kroz što sam ja morao da prođem u životu," dodao je i naglasio značaj preventivnih pregleda srca. Iz Fondacije za srce upozoravaju da ukoliko se ništa ne bude promenilo po pitanju prevencije, u Australiji možemo očekivati da će se više od milion ljudi suočiti sa kardiovaskularnim oboljenjima do 2029. godine. To će rezultirati sa 62 milijarde dolara troškova zdravstvene nege i zaštite, kao i još 79 milijardi dolara indirektnih troškova. Stručnjaci kažu da su najbolji načini za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja fizička aktivnost i zdrava ishrana. Iz Fondacije za srce poručuju da fizičke aktivnosti u zavisnosti od životne dobi i zdravstvenog stanja mogu da uključuju svakodnevne šetnje, vežbe snage i vežbe za jačanje mišića barem 2 do 3 puta nedeljno. Od aktivnosti se preporučuju i plivanje, joga, vožnja bicikla. Generalno, fizička aktivnost, pored zdravstvenih benefita, doprinosi i boljem mentalnom zdravlju i opštem blagostanju ljudi, a sport, vežbanje i šetnje u grupama donose i mogućnosti za druženje i socijalizaciju. Također, ukoliko imate postojeće zdravstvene probleme, ne zaboravite da razgovarate sa svojim lekarom pre nego što započnete bilo kakvu novu fizičku aktivnost, naglašavaju iz Australijske fondacije za srce. Oni pozivaju sve ljude da iskoriste nedjelju podizanja svesti o kardiovaskularnim oboljenjima, koja traje do 11. maja, da odu na pregled srca. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi ste uz SBS na srpskom. I sljedeći prilog govori o zdravlju srca. Koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca nastaje u 95% slučajeva usled ateroskleroze krvnih sudova koji snabdevaju krvlju srčani mišić, to jest ishranjuju srce. O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica koronarne bolesti srca Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Da čujemo taj razgovor.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Danas govorimo o koronarnom oboljenju srca, pa za početak, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovoj bolesti?
Koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog protoka krvi kroz srčane arterije. Najčešći uzrok smanjenog protoka krvi kroz krvne sudove srca je ateroskleroza. Posledice koronarne bolesti srca je koronarna insuficijencija, odnosno stanje premale ponude i prevelike potrebe srčanog mišića za kiselnikom. Oblici koronarne bolesti srca su stabilna angina pectoris, akutni koronarni sindrom koji čini nestabilna angina pectoris, akutni infarkt miokarda, tim iznenada srčana smrt, srčana insuficijencija, poremećaj srčanog ritma i asimptomatična koronarna bolest srca bez simptoma.
A koji su najčešći uzroci i mehanizmi nastanka ove bolesti?
Najčešći uzrok koronarne bolesti srca je ateroskleroza srčanih arterija. Kod ateroskleroze dolazi do stvaranja fibroznog plaka i nagomilavanja masnoće, holesterola, LDL proteina ispod njegove površine, tako da se postepeno smanjuje lumen krvnog suda. Suženje koronarnih arterija od 50 do 85% je već značajno, dok je suženje preko 75% obično povezano s anginom pectoris. Tromboza također može dovesti do smanjenja lumena krvnog suda ili potpune okluzije, potpunog zatvaranja lumena srčanih arterija. Najčešće se javlja usled pucanja aterosklerotskog plaka i oslobađanja trombogenog materijala koji dovodi do agregacije trombocita i pojave tromboze. Tada može doći do kritične stenoze, smanjenja lumena srčanih arterija, kada se iscrpljuju sve mogućnosti za kompenzaciju srčane cirkulacije. Suženje od 100% je potpuno zapušenje srčanih arterija, tada se javlja akutni koronarni sindrom, odnosno nestabilna angina ili akutni infarkt miokarda. Krčevi spazmi srčanih arterija također mogu dovesti do suženja njihovog lumena i pojave simptoma koronarne bolesti srca, takozvana Prince metalova angina. Retki uzroci koronarne bolesti srca su embolije, tromboembolije, embolije izazvane endokarditisom, zatim vaskulitisi, disekcija aorte u uskonom dijelu aorte također može dovesti do zatvaranja krvnih sudova srca. Zastoj protoka krvi kroz srčane arterije pokreće i ishemijsku kaskadu, dolazi do aktiviranja anaerobnih procesa dobijanja energije, kao na primjer glikoliza, što vodi stvaranju mlečne kiseline koji može izazvati regionalnu acidozu. Zbog smanjenog snadevanja kiselnikom i pojava acidoze, kontraktilnost srčanog mišića se smanjuje. Također dolazi do aktivacije simpatikusa koji izaziva povećanje perifernog otpora, odnosno povećanje pritiska krvi, povećanje srčane frekvencije i snage, čime potreba srca za kiselnikom dodatno rastu. U spomenutih uzroka pojedine srčane ćelije delovi povratno ispadaju iz funkcije. Ako ishemija potraje duže, javlja se izumiranje srčanih ćelija, što se manifestuje kao akutni infarkt miokarda.
Doktore Todoroviću, koji su simptomi ove grupe bolesti?
Najčešći i vodeći simptom ove grupe bolesti je angina pectoris. Ovaj pojam označava napade bola u predelu srednjeg tela grudnog koša, prekordijalno, retrosternalno, ređe isključivo na levoj ili desnoj polovini grudnog koša ili abdominalno. Bol je obično tu po karakteru u vidu pritiska, stezanja, može se javiti u vidu pečenja ili jakog intenzivnog bola. Često se bol širi u levu, ređe u desnu ruku, vrat, donju vilicu, leđa i stomak. Bol je obično praćen osjećajem straha i preznojavanjem. Tegobe i bolovi se javljaju pri naporu, stresu, uzbuđenju i obično prolaze sa prestankom napora kada se pacijent smiri. Dužina trajanja bolova je vrlo bitna. Anginozni bolovi ne traju duže od 5 do 10 minuta i prestaju obično kada se oboleli smiri ili uzme lekove. Koliko bolovi traju duže od 20 minuta, moguće je da se radi o infarktu. Međutim, nekada, otprilike 30% slučajeva, se anginozni bolovi uopšte ne moraju javiti, već samo simptomi vidu nesvestice, gubitka svesti, vrtoglavice, zujenje ušima i dezorijentisanosti. Često koronarna bolest srca ne dovodi ni do kakvih simptoma i slučajno se pregruda može otkriti. Pacijenti oboli od stabilne i nestabilne angine pectoris pored simptomatične mogu da imaju i asimptomatične napade bolesti. Asimptomatična angina je česta kod pacijenta obolelih od dijabetesa i pušača, jer se kod ovih može javiti oštećenje nervnog sistema koji prenosi bol. Javlja se kod oko 5% pacijenata. Neophodno je uraditi EKG i izmeriti troponin.
Doktore Todoroviću, koji su poznati faktori rizika kod koronarne bolesti srca?
Faktori rizika su hiperholesterolemija. LDL kolesterol značajno povećava rizik nastanka koronarne bolesti srca, također i very low density lipoproteins, takozvani VLDL. Zatim, pušenje značajno povećava rizik nastanka, rizik zavisi od broja popušenih cigareta, dnevno i vreme pušenja. Zatim, povišeni krvni pritisak, rizik oboljenja od koronarne bolesti srca raste sa sistolnim pritiskom većim od 135 i dijastolnim pritiskom većim od 85 mm žive. Šećerna bolest, 60% svih smrtnih slučajeva kod dijabetesa čini koronarna bolest srca. Zatim, genetski faktori, kod pozitivne porodične anamneze sa istorijom angine pektoris i infarkta u porodici je povećan rizik da se oboli od koronarno-vaskularne bolesti srca. Starost i pol, rizik raste linearno sa godinama starosti. Kod muškaraca počeo u 30. godine, kod žena počeo od menopauze. Kod muškaraca je pre 60 godina života dvostruko veći rizik da obole koronarne bolesti srca nego kod žena. Kasnije, posle 60. godine, se rizik postepeno izjednačava. Zatim, gojaznost i fizička aktivnost. Redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od nastanka ove bolesti, a velika telesna masa povećan rizik i za dijabetes i hipertenziju, hiperholesterolemiju, povećava rizik za koronarnu bolest srca. Psihički socijalni faktori, ličnosti tipa kompetitivne ličnosti i ambiciozne imaju povećan rizik od koronarne bolesti srca. Stres također povećava rizik za koronarnu bolest srca.
A kako se koronarne bolesti srca dijagnostikuju?
Od dijagnostičkih metoda koriste se fizikalan pregled, laboratorijski nalazi, uključujući holesterol i troponin, zatim EKG, ergometrija, ultrazvuk, scintigrafija miokarda, koronarna angiografija, kompjuterska tomografija. U terapiji se primenjuju lekovi, perkutana koronarna angioplastika, bypass hirurgije.
Doktore Todoroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Ostanite sa nama do 16 časova. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, a nekoliko sljedećih minuta ćemo posvetiti teatru. Moja sagovornica je Dijana Jovičić, glumica iz Sidneja. Dijana, dobar dan.
Dobar dan, Biljana, drago mi da se ponovo čujemo. Povodi su razni.
Apsolutno. Imate za nas lepe vesti, kako za odrasle koji vole teatar, tako i za decu u Melbourneu i Brisbaneu.
Upravo tako, i u Sidneju.
Ali ne za decu, nego za odrasle, jel tako?
Tako je.
Da ne otkrimo sve tajne, da krenemo od gostovanja u Melbourneu. Gde ćete se deci predstaviti sa čak dve predstave? Recite nam kada, gde, recite nam nešto o samim predstavama.
Uh-huh. Eto, mene kod vas ubrzo 10. maja gostujem u Melbourneu sa dečijim predstavama Doktorka za bajke Ilija Modrijašević. Uh-huh. Predstave će se održati u prostorima crkve Sveti Arhiđakon Stefan u Kizboru, uh-huh, sa početkom u 10 časova. Uh-huh. Znači, u Melbourne stižem 10. u 10.
10. u 10?
Tako je. E sad, ako želite da vam nešto ukratko kažem o te dve predstave.
Apsolutno.
Ovako, Doktorka za bajke leči stvorenja iz bajki, pa ko bude došao saznaće koja i kako. Da, a Lija Modrijašević, to je jedna ovako razigrana šetnja kroz Ezopove basne i u tu šetnju vas naravno vodi niko drugi do Lija Modrijašević.
To zvuči vrlo, vrlo interesantno. Ja mislim da će deci biti jako zanimljivo da čuju sve to i vide, naravno.
Nadam se. Naravno, to je i cilj da malo uče svoj jezik i da se malo zabave kroz to učenje.
Hoće li, je li predstava interaktivna, odnosno predstave?
Tako je, apsolutno. Sve moje predstave su interaktivne. Tako da svi oni koji budu došli moći će malo i da učestvuju u predstavi, da mi odgovaraju na razna pitanja, tako da bit će interesantno i za odrasle i za decu.
Znači 10. u 10, da kažemo još jednom adresu.
115 Church Street, Kizboro, Sveti Stefan Arhiđakon u Kizboru, crkva.
crkva.
Sad početkom u 10 časova, prva predstava, izvođenje prve, doktorka za bajke, a poslednje Lija Mudrijašević.
Samo da pojasnimo, znači to je Srpska etnička škola Vuk Stefanović Karadžić, 115 Church Road, Kisboro. Dakle. Za one koji vode decu u školu znaju tačno gde je to, znači gde je crkva, tu je i škola u njihovim prostorijama, tako da će znati gde se sve to nalazi. Divno.
Odlično.
Jeste. I jako se radujemo što Dijana dolazi u Melbourne konačno sa svojim predstavama.
Ja se radujem, verujte mi. Jedva čekam da doletim.
E sad, za publiku u Sidneju u produkciji pozorišta Filipenda pripremate također zanimljivu predstavu. Recite nam malo tako više je. I o tome.
U Sidneju 22. maja u UNESCO sledi premijera muško-ženskih priča po tekstu Dušana Radovića u produkciji pozorišta Filipenda i pored mene učestvuje Sergej Kozul i Maja Popović. Muško-ženske priče, kao što sam naziv kaže, priče o muško-ženskim odnosima proizišle iz magičnog pera Duška Radovića, a koje ćemo Sergej, Maja i ja pokušati da vam dočaramo na jedan što duhoviti način. Pa koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo.
Znači 22. maja, je li tako?
Tako je.
To je premijera.
22. maj, to je premijera u Sidneju.
Uh-huh.
E, a posle toga putujem za Brisbane.
Mm.
I tako je, gostovaću u Brisbaneu sa još jednom dečijom predstavom. U pitanju je 30. maj i predstava Izgubljeno majmunče. Jeste, Izgubljeno majmunče, to je priča o jednom majmunčetu kome leptir pomaže da pronađe mamu i ne samo to, majmunče ide u školu jer želi da napiše jedno veoma važno pismo ljudima. Koje pismo, vidjet ćete kad budete došli.
Da ne odajemo sve tajne.
Nećemo sve tajne, tako je. A sutra dan igram Po begulju ili Po begulju.
Aha.
To je predstava za odrasle, 31. i sve se to dešava u Srpsko-australijskom centru u Brisbaneu.
Koja je to adresa, jel znamo?
Adresa je 1 Camden Road, Villavong.
Fantastično. Znači, svi koji su spremni za teatar i da se lepo provedu sa Dijanom Jovičić, jel tako, mogu da
tako
dođe
je.
I da se raspitaju u Srpskom centru Villavongu, pa saznaće malo i više detalja, pretpostavljam.
Naravno, naravno. I kad se budem vratila iz Brisbanea, čeka me još jedno izvođenje predstave muško-ženske priče 6. juna u Bonnyring klubu.
O, divno. Znači, potpuno aktivan sredina maja, kraj maja i početak juna.
Tako je, tako je. E, a onda dalje vidjet ćemo šta nas sve čeka.
Da, da, uvijek ima nešto, je li tako?
Uvijek ima.
Ali kad
mnogo
završimo
ideje.
Jedno, krene drugo, jeste.
Upravo
jedna vrata
tako
se zatvore, druga otvore i tako je u životu.
E, baš tako, baš tako. Što bi rekao Miroslav Antić, jastuk kroz život i dalje plovi između zvezda i kamenja, samo je malo teža glava, više se spava, manje se sanja. Ali ja bi malo da obrnem situaciju, pa da manje spavam, a da više sanjam.
E, znači, uz tu lepu poruku onda da završimo ovaj razgovor, Dijana. Hvala mnogo.
Može.
Na vremenu
hvala
koje
tebi,
si
Biljana,
odvojila.
Hvala vama. I čućemo se ponovo, nadam se, uskoro.
Apsolutno. Hvala još jedno. Moja sagovornica hvala. Dijana Jovičić iz Sidneja. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Vi ste uz SBS na srpskom. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika. Đurđevdan je praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnost stoke i dobre useve. Praznik svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika, obeležava se u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i jedna je od najčešćih slava pravoslavnih Srba. Đurđevdan se u narodu smatra za granicu između zime i leta na evropskom tlu. Crkva na ovaj dan obeležava pogubljenje svetog Georgija koje se desilo 23. aprila 303. godine. Đurđevdan je praznik koji se odnosi na narodne običaje, od kojih je glavni pletenje venaca od bilja, umivanje biljem, kupanje u reci. Ponegde je običaj da se zelenilom kiti na sam Đurđevdan pre zore, odlazi se u prirodu na đurđevdanski uranak, na neko zgodno mesto u šumi koje se izabere na proplanku ili pored reke. Na đurđevdanskim urancima mladi se opasuju vrbovim prućem da budu napredni kao vrba, kite zdravcem da budu zdravi kao zdravac, koprivom da kopriva opeče bolesti u njima i selenom da im duša miriše kao selen. Slavni svetitelj rodio se u kući bogatih roditelja u Kapadokiji. Kad mu je otac postradao kao hrišćanin, majka se preselila u Palestinu gde je dečak odrastao. Već u 20. godini dospao je do čina tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vreme car je započeo veliki progon hrišćana. Mladi Đorđe je stupio pred cara i odvažno rekao da je i on hrišćanin. Time je započelo njegovo stradanje za veru. Tamnica, okovi, rane po celom telu i sva druga strašna mučenja nisu pokolebali mladića. On se prema predanju neprestano molio Bogu i Bog ga je isceljivao i spasavao smrti na veliko divljenje naroda, a mnogi su po uzoru na njega primili veru Hristovu. Među njima je bila i careva žena Aleksandra. Car je najzad odlučio da Đorđa i svoju suprugu osudi na smrt. Carica je izdahnula na stratištu pre pogubljenja, a sveti Đorđe posečen je 303. godine. Sveti Georgije se na ikonama predstavlja u vojvodskom modelu na konju, sa kojeg kopljem probada strašnu aždaju. Nešto dalje od njega stoji žena u gospodskom modelu, za koju se veruje da je carica Aleksandra. Aždaja na ikoni predstavlja mnogobožačku silu. Sveti Georgije ju je po verovanju pobedio, a pod tom pobedom nad aždajom verovatno se misli na zaustavljanje progona hrišćana koji je sprovodio car Konstantin. Svim našim slušaocima koji danas slave svetog Đorđa, želimo srećnu slavu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Još jednom svima koji slave, srećna slava i time završavamo današnji program. Sara Reljić, Elderezi. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 6. maja 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.